Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai, laida Lietuvos šviesuoliai. 2026 metai yra paskelbti Lietuvos Helsinkio grupės metais ir šiandien laidoje norime pakalbėti apie išskirtinę asmenybę, vieną iš grupės steigėjų, kunigą jėzuitą Karolį Garucką. Šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas daktaras Arūnas Bubnys. Labadiena.
Labadiena.
Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Trumpai pristatysiu kunigo Karolio Garucko biografiją. Kunigas Karolis Garuckas gimė 1908 metais Užkalniuose, o mirė 1979 Ceikiniuose. 35-38 metais studijavo filosofiją Pulache prie Müncheno, 1938-1942 teologiją Valkenburgė, Niderlanduose, ypatingų metų 1941 metais jau metai po Lietuvos okupacijos išventintas kunigu, patyręs daug sovietinės valdžios spaudimo, nes 1960 metais sovietų valdžia atimė dvasininko registracijos pažymėjimą, bet po 3 metų leista dirbti kunigu. Tai buvo KGB sekamas ir tardomas. 1976 metais Vilniuje su kitais įsteigė Lietuvos Helsinkio grupę, garsėjo pamokslais. Tad norėjau paklausti daktaro Arūno Bubnio, papasakoti apie kunigą jėzuitą Karolį Garucką, kokioje šeimoje jis augo ir kokia aplinka jį formavo, kaip jis tapo viena ryškiausių disidentinių judėjimų asmenybių.
Na, Karolis Garuckas, kaip minėjote, gimė 1908 metais ir Panevėžio tuometinės apskrities Ramygalos parapijos Užkalnių kaime. Reikia pasakyti, kad iš viso šeimoje buvo 4 vaikai. Tėvas buvo ūkininkas, tėvas Ignacas Garuckas buvo ūkininkas ir turėjo apie 10 hektarų žemės. Tai galima sakyti, kad jis toks buvo vidutiniokas, vidutinio, sakykim taip, ūkio savininkas. Na, o mama buvo Rozalija Šaparnytė Garuckienė, bet tėvo sveikata buvo tokia labai, sakyčiau, silpna ir jau 1912 metais, kai Karoliui buvo vos 4 metai, tėvas mirė ir liko, reiškia, mama Rozalija kartu su 4 mažamečiais vaikais. Pats Karolis buvo ketvirtas šeimoje, iš viso buvo trečias šeimoje buvo 3 broliai. Ir sesuo Apolonija, bet sesuo taip pat ilgai negyveno, 1916 metais sesuo mirė. Na ir mamai reikėjo labai sunku, buvo gyvenimas labai sunkus, reikėjo auginti vaikus, vienai tvarkyti visą ūkį. Ir žodžiu, buvo gyvenimo sąlygos, kaip ir pats Karolis prisimena, buvo kartais labai sunkios, nes mama daug dirbdavo, vaikai mažamečiai būdavo namuose ir dažnai ir valgyt neturėdavo ko, tai iš tikrųjų, jeigu ne giminaičių parama, tai tikrai būtų labai buvę sunku išgyventi šeimai. Ir, bet vis tik tai pavyko su tom problemom susidoroti, išskyrus tai, kad, reiškia, sesuo Apolonija mirė, o tada, reiškia, kiek ūktelėjęs Karolis buvo leistas mokytis į Barklainių pradžios mokyklą ir ją baigęs 1921 metais įstojo į Ramygalos progimnazijos pirmąją klasę. Motinai Rozalė ir giminaičiai patarė, kad bent vienas vaikas turėtų būti leidžiamas į mokslus. Ir mama, matydama gal ir gebėjimus savo vaikų, būtent Karolį nusprendė leisti į mokslus. Tai, žodžiu, jis toliau mokėsi Ramygaloje, o baigęs Ramygalos progimnazijos pirmąją klasę, jis tada įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją. Jis iš pradžių norėjo stoti į Panevėžio gimnaziją, bet ten pavėlavo pristatyti dokumentus, tada nusprendė mokytis Panevėžio mokytojų seminarijai, kurioje jis mokėsi nuo 1927 iki 1931 metų. Manyčiau, kad Karolio asmenybės formavimas labai didelę įtaką turėjo būtent mama, kuri buvo rūpestinga, labai darbšti, rūpinosi vaikais ir labai religinga. Tai irgi reikia pabrėžti ir matyti. Mama sakydavo vaikams, kad vaikai, reiškia, jūs nedraugaukit su blogais vaikais, reiškia, venkit su jais bendrauti ir stenkitės, reiškia, atleisti tiems, kurie kažkas blogai su jumis elgiasi. Tai va tas, ta tokia krikščioniška moralė ir būtent ir tas rožančiaus ir poterių kalbėjimas kiekvieną vakarą, matyt, formavo tokią religinę Karolio pasaulėjotą, kas lėmė, kad jis, reiškia, vėliau pasirinko būtent kunigo kelią. Nes 31 metais jis, reiškia, tapo jėzuitų ordino noviciato, tokio naujoko, kaip sakoma, ir tas noviciatas tai bandomasis laikotarpis, ten, kuris būna arba metai, arba du, kai reiškia, išbandymų laikotarpis, kai reiškia, turi apsispręsti, ar jis nori tapti vienuoliu, ar jis atlaikys tos išbandymus, ar ne.
Taip, iš tikrųjų, tai visuotiniai Lietuvių enciklopedijoje minimas faktas, kad štai nuo 1945 metų jisai tarnavo net ir čia kaiminystėje Šventų Jonų bažnyčioje.
Taip, jis reiškia, tapo reiškia, davė vienuolio įžadus 1933 metais, po to jis buvo išsiųstas studijuoti 35 metais į Vokietiją, į Pulachą prie Müncheno, dabar jau Pulachas, kiek žinau, yra Müncheno miesto dalis, o tuomet dar buvo priemestis. Na ir jis čia studijavo filosofiją, paskui tęsė mokslus Valkenburgo, reiškia, Valkenburgė Olandijoje, bet jau Valkenburgė jis vėliau studijavo teologiją, būtent studijavo teologijos mokslus. Prasidėjo karas, Vokietija užima Olandiją, situacija tokia ir su buitimi, ir su maistu ir buvo labai sudėtinga, kai vokiečiai okupuoja Olandiją ir reikėjo pasirinkti, buvo siūloma jiems šitiems vienuoliams persikelti į Vokietiją. Bet pats Karolis Garuckas nusprendė, kad vis tik tai jam reikia grįžti į Lietuvą ir jis 42 metais nelegaliai atvyko į Lietuvą ir vokiečių okupacijos metais gyveno Lietuvoje, pas buvo perkeltas į Kauną ir buvo paskirtas Kauno 9-oje gimnazijoje, tai ar buvusioje jėzuitų gimnazijoje, jis buvo paskirtas, reiškia, bendrabučio vedėjų ir kapeliono. Na, jis kiek prisimena tuos metus, kad jam, žodžiu, dirbti su mokiniais nebuvo lengva, nes jo buvo toksai, kaip pasakius, galbūt charakteris, nors jis turėjo ir iškalbą ir stengiasi įdomiai dėstyti, vesti pamokas, bet mokiniai buvo berniukai gana išdykę ir visokius šposus skriesdavo ir ten jam nebuvo lengva susitvarkyti, bet paskui jau jis savo prisiminimuose rašė, kad vis tik tai jis mylėjo savo mokinius ir mokiniai taip pat jį mylėjo, o jau po to 45 metais jau jis buvo išsiųstas į Vilnių ir čia buvo, reiškia, dirbo dvasinį darbą ir Kazimiero bažnyčioje, ir Šventų Jonų bažnyčioje, ir po to kitose Vilniaus arkivyskupijos parapijose, įvairiuose mažuose miesteliuose, Reškutėnuose, Kabeliuose ilgesnį laiką, Varėnos rajone buvo 4 metus. Tai, žodžiu, laikai buvo tuomet iš tikrųjų labai žiaurus, nes Stalino laikais bažnyčia patyrė tokias represijas ir tokius išbandymus, kaip turbūt niekada Lietuvos istorijoje. Pavyzdžiui, iš 6 vyskupų Lietuvos 5 buvo represuoti, o Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius net buvo nuteistas mirties bausme ir sušaudytas, o kiti buvo, reiškia, įsiųsti į Gulago archipelagą. Tai keli šimtai kunigų Lietuvos, reiškia, stalininių laikotarpį buvo represuoti, uždaromos bažnyčios, uždaromi vienuolynai, masinės represijos. Na, žodžiu, situacija, bažnyčia labai patyrė didelis išbandymus, bet Karoliui kažkaip pavyko išvengti tų represijų, galbūt dėl to, kad jis buvo vėliau dirbo tokiuose mažuose Vilniaus arkivyskupijos parapijose, gal ten mažiau buvo matomas valdžiai ir jam tuomet tuo laikotarpiu represijų pavyko išvengti.
Jums teko pažinoti kunigą ir asmeniškai, gal galite papasakoti apie tai, kokiomis aplinkybėmis susipažinote ir koks tai žmogus ryškėjo jūsų patirtyje?
Na, mano patirtis buvo tokia, kad mano tėvas amžiną atilsį yra dzūkas iš Lazdijų rajono, gyveno Lazdijų rajone ir dirbo, o mama yra iš Ignalinos rajono. Reiškia, mama, taip sakoma, gimė Girneliškės kaime, kuris yra apie 2 km nuo Ceikinių ir yra Ceikinių parapijoje. Tai kai buvau mažas, maždaug nuo kokios pirmos klasės iki gal penktos klasės, kiekvieną vasarą tėvai mane išveždavo pas bobutę, pas mamos mamą į tą Girneliškės kaimą, o pati mano senelė, Genovaitė Baranauskinė, buvo labai religingas žmogus, kaip ir tos kartos turbūt visi beveik žmonės buvo religingi. Ir kiekvieną sekmadienį vesdavosi, reiškia, mišioms į Ceikinių bažnyčią, kurioje tuomet, reiškia, klebonavo Karolis Garuckas. Na ir senelė mane irgi, kaip sakoma, norėjo privesti irgi prie pirmos komunijos, tai aš ten irgi lankiau tokias kaip ir paruošiamasias pamokas, katekizavimo pas Karolį Garucką ir aš... Man, sakykime, tai aš buvau kokioje antroje, trečioje klasėje ir kas man darė įspūdį, kad jis mums pasakodavo įvairius dalykus iš Biblijos ir iš pasaulietinio gyvenimo ir aš mačiau tą kontrastą, kaip mums viską pateikia mokyklose ir kaip jis pasakoja apie istoriją, apie įvairius dalykus. Ir aš nesuprasdau, kaip čia gali būti, kodėl mokykloje yra vienai pasakojama, o jis visai kitaip. Man įsiminė vienas dalykas toksai, kai jis mums, reiškia, vaikams klausė, na, vaikai, kokia buvo pirma komunistinė valstybė pasaulyje? Ir aš, tai visi taip, aš sakau, tai sakau, Tarybų sąjunga kūrė komunizmą, sakau, ne, sako neteisingai, sako, pirma komunistinė valstybė pasaulio istorijoje buvo, reiškia, Paragvajus, nes ten 19 amžiuje įsikūrė jezuitų ordinas, kuris tokia kaip ir sukūrė teokratinę valstybę, tvarka tokia buvo, kur, reiškia, tenai, sakykime, nu, bendra nuosavybė, reiškia, ten praktiškai savitarpio pagalba, pinigų nebuvimas ir visa kita, kas labai priminė, sakykime, ir komunistinę, ir, sakykime, tą grinai krikščionišką tokią santvarką. Ir mes, iš tikrai, mes nežinom tokių dalykų. Na, naujieną dabar, jeigu tą patį klausimą mes užduotum dabar, pavyzdžiui, žmonėm, tai irgi, manau, daug kas negalėtų atsakyti ir nežinotų, kad Paragvajoje jezuitų ordinas buvo su 19 amžiui sukūręs tokią valstybę. Tai vat man šitas įsiminė ir po šiai dienai toks jo klausimas. Ir kas dar man prisiminė, kad jis netgi per pamokslus ir per pamaldas taip gana, sakyčiau, atvirai ir griežtai kritikuodavo tuometinės, reiškia, sovietinės valdžios kažkokios blogus darbus arba pabrėždavo katalikų, reiškia, bažnyčios ir kunigų vaidmenį Lietuvos istorijoje ir kultūros istorijoje, ir čia jis ir minėdavo ir Maironį, ir Vaižgantą, ir Krupavičių, kurie tikrai suvaidino svarbų vaidmenį, reiškia, 19 ir 20 amžiaus Lietuvos istorija. Tai aš dabar tiksliai nepamenu, bet berods 72 metais buvau privestas pirmos komunijos pas Karolį Garucką, buvo didelis vaikų būrys, išlikus nuotrauka su juo ir Ceikinių bažnyčios šventorija. Tai vat tokie mano prisiminimai, gaila, kad tas ryšys ir pažintis nutrūko dėl to, kad jau, sakykime, 76 metais mirė mano senelis ir senelė, reiškia, irgi įsikėlė iš Girneliškės kaimo, įsikėlė į Rokiškį pas savo vyriausiai sūnų ir mano toks vai tiesioginis ryšys su Ceikiniais nutrūko, o po kelių metų, reiškia, 79-ais ir Karolis Garuckas po sunkios ligos mirė.
Dabar pereikime prie Lietuvos Helsinkio grupės. Kuo reikšmingas jos įsteigimas ir galbūt net kontekstui tokį dalyką pastebėsiu, iš tikrųjų mes radijoje klausome, spaudoje skaitome, mes žinome daugiau mažiau, kas yra Lietuvos Helsinkio grupė, bet vat kuo išskirtinis jos vaidmuo toj neginkluotos rezistencijos kontekste?
Na, turbūt reikėtų tą bendrą gal istorinį pradžią kontekstą nubrėžti, kad 1975 metais, reiškia rugpjūčio pirmą dieną, Sovietų sąjunga kartu su kitomis Europos valstybėmis, jungtinėmis valstybėmis ir Kanada, Helsinkė pasirašė, reiškia, Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamąjį aktą, tai jau pernai kaip tik, reiškia, buvo jubiliejus šito akto 25-metis ir tarp daugybės, reiškia, to akto sutarčių, ten bendradarbiauti ekonomikos, kultūros srityse, aplinkos apsaugos, reiškia, buvo nutarimų dalis, trečioji nutarimų dalis buvo skirta humanitariniams klausimams ir žmogaus teisėms. Ir Tarybų sąjunga irgi pasirašė, reiškia, šitą baigimai aktą įsipareigodama gerbti žmogaus teises. Na ir tai buvo, sakykime, toks pretekstas, kad šiuo pagrindu steigtis žmogaus teisių gynimo grupėms Sovietų sąjungoje, kad ir prižiūrėti, kaip laikomasi to žmogaus teisių tikėjimo, sąžinės laisvės ir kitų teisių būtent socialistinio, sakykime, to bloko šalyse ir Sovietų sąjungoje. Ir tokios, pirmoji tokia grupė Sovietų sąjungoje buvo įsteigta Maskvoje 1976 metais, jai vadovavo žymus disidentas Jurijus Orlovas Rusijos, o tais pačiais metais rudenį, reiškia, įsikūrė grupės žmogaus teisių ir Helsinkio grupės Ukrainoje ir Lietuvoje, tai Lietuvos grupė, reiškia, buvo įsteigta, jos pranešimas apie jos įsisteigimą buvo išplatintas 1976 lapkričio 25 dieną. Na, įdomu, kad lapkričio 25 diena iš tikrųjų mūsų istorijoje 20 amžiaus irgi svarbi dar vienas įvykis įvyko tą dieną, kai 1943 lapkričio 25 dieną irgi Kaune, reiškia, buvo įsteigtas Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas, reiškia, antinacinio pasipriešinimo vadovybė. Bet grįžkim prie Helsinkio grupės, tai jos nariai steigėjais buvo penki asmenys, tai yra kunigas jėzuitas Karolis Garuckas, fizikas žydų tautybės Eitanas Finkelšteinas, jis buvo gimę Rusijoje, bet po to apie 70-us metus atvyko gyventi į Lietuvą, į Vilnių ir jis buvo garsus tuo, kad jau tuomet jis kritikavo Sovietų sąjungos poziciją Izraelio atžvilgiu dėl to 7 dienų karo ir kitų dalykų. Ir jis, reiškia, irgi siekė išvykti, emigruoti iš Tarybų sąjungos, bet į valdžią jam neleido ilgą laiką, tai jis irgi jau pasižymėjo ir iki to kaip tam tikras disidentas ir kaip tas buvo terminas tiems, kuriems, reiškia, neleido emigruoti iš Sovietų sąjungos atkaznikai, tai vadinami atkaznikai, toks buvo terminas. Na ir dar trečias narys, tai buvo poetė ir buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė Poškienė, taip pat Viktoras Petkus ir poetas Tomas Venslova. Tai šitos grupės steigiamąją, Lietuvos Helsinkio grupės steigiamąjame pareiškime buvo tokie išdėstyti trys principai, nes Helsinkio grupės narys, reiškia, pirmą turėjo palaikyti Helsinkio baigiamojo akto principus ir stengti prisidėti prie jų įgyvendinimo. Antras, reiškia, principas buvo neraginti smurtiniai kovai ir joje nedalyvauti. Ir trečias toks principas buvo asmenys tarnavę vokiečių bei sovietų baudžiamuosiuose organuose, negalėjo būti Lietuvos Helsinkio grupės nariais. Tai va, sakykime, tas antras ir trečias punktai, sakykime, buvo gana tokie naujoviški lietuvių, reiškia, pasipriešinimo judėjime ir netgi galbūt ir tos disidentinėme judėjime, kas Lietuvos Helsinkio grupė skyrė nuo kitų, reiškia, pogrindžio organizacijų, bet kitas dar svarbus dalykas, kad grupė nusprendė veikti viešai, reiškia, nesislėpti, bet veikti viešai rašyti visokius protesto laiškus Sovietų Sąjungos ir Sovietinės Lietuvos valdžiai dėl tikinčių persekiojimo, apskritai dėl žmogaus teisių varžymo ir tas aišku, toksai pareiškimas, kad grupė veiks viešai, na, jis buvo, sakykime, įvairių buvo nuomonių pogrindyje, Lietuvos pogrindyje, nes daug kai kurie kritikavo už tai, kad, reiškia, Helsinkio grupė nusprendė veikti viešai, nes jie tiesiog patys save atiduoda į sovietų valdžios ir KGB rankas ir juos gali už tai bet kada represuoti valdžia. Tai va, toks kritika buvo ir dėl to, ir galbūt buvo kritika dėl kai kurių radikalių, sakykime, tokių pogrindžio organizacijų, kurios teigia, kad nepripažįsta jokių Sovietų Sąjungos įstatymų ir bet koks, sakykime, bendradarbiavimas ar bandymas užmėgsti kažkokį dialogą, net ir dėl kilnių dalykų su sovietinė valdžia, su okupacinė valdžia, yra negalimas ir smerktinas. Tai žodžiu, tas Helsinkio grupės susikūrimas buvo priimtas ne vienareikšmiškai Lietuvos pogrindė, bet tai čia buvo tam tikra specifika ir tai buvo reiškinys ir europinis reiškinys ir Sovietų Sąjungos, bendras Sovietų Sąjungos reiškinys, būtent šitų Helsinkio grupių atsiradimas ir tai buvo šitos organizacijos, sakykime taip, originalumas ir išskirtinumas.
O koks buvo kunigo Garucko vaidmuo Helsinkio grupėje ir dar pridėčiau, kaip manote, kodėl tais laikais kunigas dalyvavo, kuriant tokią gana pasaulietinę organizaciją, atrodytų ne pats natūraliausias dalykas, kodėl, pavyzdžiui, neužteko tik straipsnių rašymo į pogrindinę spaudą, tokią kaip Lietuvos katalikų bažnyčios kronika arba Aušra, galbūt tai lemia ir tam tikros asmeninės kunigo Garusko savybės.
Na, jis yra žinoma, kad jis bendradarbiavo taip su pogrindžio spauda, su katalikų bažnyčios kronika ir Aušra. Tačiau jis, na kaip, jis buvo toksai, sakyčiau, labai drąsus žmogus ir jau, reiškia, anksčiau, dar iki Helsinkio grupės susikūrimo, jis jau pradėjo rašyti protesto raštus, tokius laiškus valdžiai. Ir ne tik valdžiai, jis, pavyzdžiui, kritikavo ir tuos bažnyčios hierarchus, kurie labai nuolaidžiavo, sakykime, ir nuolaidžiavo valdžiai, uoliai vykdė jos nurodymus ir negynė, sakykime, represuojamų, persekiojamų kunigų. Tai jis, pavyzdžiui, 71-ais parašė tokį atvirą laišką vyskupui Juozapui Matulaičiui Labukui, kur irgi kritikavo kai kurių bažnyčios hierarchų tokį bailumą ir neveiklumą dėl tikėjimo varžymo ir dėl to, kad negina reiškia, nuo valdžios persekiojimus dvasiškas. Tai tokia veikla, sakykime, yra, jis taip pat, pavyzdžiui, buvo 72 metais dar iki Helsinkio grupės sukūrimo, reiškia, jis buvo išspausdintas Aušroje, reiškia, Garucko ir Ceikinių parapijos tikinčių skundas, reiškia, TSKP generaliniam sekretoriui Brežnevui, dėl ir tame skundą pasirašė 1709 Ceikinių parapijos tikintieji, tai praktiškai vos, aš nežinau, ten turbūt vos ne kas antras suaugęs žmogus turbūt pasirašė tą skundą ir ne bet kam, bet Brežnevui, kur ten irgi, kad reiškia...
Kas liudytų ir jo autoritetą bendruomenėje.
Taip, liudė jo autoritetą ir matyt, bet jis, kas įdomiausia dėl šitų, sakykime, va, dėl to skundo Brežnevui ir vėlesnių, reiškia, laiškų, jis kažkaip tai, na, nebuvo taip jau tiesiogiai persikėjimas, kad būtų, reiškia, jo teismas ir kad jis būtų nuteistas kalėti už tą veiklą, tai galbūt jam tas irgi kažkoks suteikia drąsos, kad galima ir legaliai, reiškia, tos sovietinės konstitucijos rėmose, kuri ant popieriaus, reiškia, deklaravo sąžinės laisvę, susirinkimų laisvę, jis turbūt suprato, kad yra galimybė net ir tokiamis viešomis legaliomis priemonėmis, ko reikalauti, reiškia, sakykime, kovoti dėl tikinčių ir žmogaus teisių. O kai jau susikūrė Helsinkio grupė, tai tas, žodžiu, tas dalykas jau buvo bendrai daromas su kitais grupės nariais.
Taip, galbūt dar toksai klausimas būtų, iš tikrųjų iš šiandieniniam diskursė girdime labai daug apie žmogaus teisės, bet kur kas mažiau girdime apie tikinčiųjų teisės ir kaip manote, kodėl disidentai, katalikai, disidentai jų neįsivaizdavo atskirai, tačiau šiandien laisvoje Lietuvoje tarsi mes turime tą naratyvą, kad žmogaus teisės vis dar reikia ginti, o tikinčiųjų teisės tarsi jos kažkur fone figuruoja. Tai.
Na, aišku, dabartinė situacija nepriklausomai Lietuvoje ir sovietiniai Lietuvoje labai skiriasi iš tikrųjų, nes jau aš jau minėjau, kaip Stalino laikais bažnyčia ir dvasiškiai buvo tiesiog terrorizuojami, reiškia, suiminėjami, kalinami, siunčiami į gulagą, kalėjimas. Po to jau po Stalino mirties, tas Chruščiovo atšilimas tam tikras buvo, bet buvo Chruščiovo laikais dar labiau sustiprinta tokia ideologinė propagandinė kova prieš religiją ir prieš bažnyčią ir tas ateizmo, reiškia, toksai intensyvus propagavimas visose srityse ir mokyklose ir kitur, reiškia, buvo labai sustiprintas, netgi lyginant su Stalino laikais. Ir Karoliui Garuckui labai, aišku, nepatiko ir jis ne viename, reiškia, laiške rašė ir protesto laiškuose, kad, reiškia, ateistams leidžiama viskas. Reiškia, tuo metu tematiniai, kad jie visais kanalais gali skleisti, reiškia, antireliginę propagandą, o tikintie neturi, jų teisės varžomas, jie negali nei, neturi nei laikraščių, nei spaudos legalios, nei draudžiama katekizacija vaikų, reiškia, visais būdais varžoma, reiškia, teisės skleisti tikėjimą. Tai tas dalykas buvo tiesiog akivaizdus. Na, jeigu imsim šių laikų Lietuvą, tai aišku, tai yra dabar yra, sakykime, laisvė tikėti, laisvė netikėti ir manau, kad tos tikėjimo laisvės kaip ir nėra problemas, man atrodo, šių laikinėje Lietuvoje. Daugiau yra, sakykime, kalbų visokių ir debatų dėl kitų žmogaus teisių, ten, sakykime, ar ten būtų, sakykime, LGBT, ar dar kažkokie kiti dalykai, tai ir tas tikėjimo laisvė kažkaip dabar natūraliai lieka, taip sakant, nuo šaly, kadangi kažkokių suvaržymų nėra, nebent galbūt čia problema dabar nauja atsirado ir Vilniuje, kai sakykime, musulmonai, ypač tie atvykę, ne vietos musulmonai, ne Lietuvos totoriai, pavyzdžiui, bet atvykę, sakykime, uždarbiauti žmonės iš Vidurinės Azijos, iš kitų kraštų, nori reiškia, mečetę statyti Vilniuje ir sakykime, yra problema jiems tą mečetę pasistatyti, tai, reiškia, ta tikėjimo laisvė įgauna kažkokias kitokias formas, naujas formas Lietuvoje.
Taip, iš tikrųjų dabar klausimas būtų toks užskliaudžiantis, Kaip jūsų manimo tokių disidentų kaip kunigas Karolis Garuckas veikla prisidėjo prie lietuvių tapatybės išsaugojimo, kiek jį buvo reikšmingas saugant ir perduodant istorinę atmintį, vat, paminintą tiesos sakymą pamokslų metu?
Man atrodo tikrai, kad ir Karolio Garucko veikla ir daugybės kitų kunigų veikla, pavyzdžiui, kai toks faktas, kai Karolis Garuckas 79 metais balandžio 6 mirė, tai jo laidotuvių visa procedūra užtruko gal 3 paras ir atsisveikinti su kunigu atvykdavo 1000 žmonių. Taip pat vat, brolis jo Garucko, Petras Garuckas, suskaičiavo, kad jo laidotuvės dalyvavo 120 kunigų. Įsivaizduokit, 79 metai, tas brandus
neišsigando kunigai.
Socializmas ir brežnevizmas, atvyksta 120 kunigų. Tai vienas dalykas, tai rodė, kokį autoritetą pats Garuckas turėjo ir jo pamokslai, jo visa veikla ir Helsinkio grupė ir kitur, reiškia, kokia jo veikla turėjo, kokį poveikį kitiems dvasiškiams ir paprastiems patikintiesiems. Žodžiu, tai manau, kad tokie žmonės labai buvo, jų veikla buvo svarbi mūsų tokio tautinio identiteto įsaugomai, nes mūsų lietuvių, reiškia, identiteto tokia esminė dalis yra, aišku, katalikybė taip pat. Tai vat tas, ta Garucko ir panašių į žmonių veikla, manau, kad pasėjo tam tikrą sėklą ir tautiškumo, ir religingumo, ir lietuvių suvokimo kaip, nu, kaip nacijos, kurie yra ne tokia, kaip, sakykim, kaip Rusai ar kitos Sovietų Sąjungos tautos, ir galų gale, kai susidarė palankios aplinkybės, atsirado sąjūdis, iš karto, reiškia, jis, ne, nu, gal ne visai iš karto, bet per kelis mėnesius jis tapo masiniu visos Lietuvos judėjimu, tai reiškia, kad tas grūdas, sakykim, pasėtas disidentų, jis, reiškia, davė savo vaisius, kad žmonės, reiškia, kai tik pajuto, kad gali siekti daugiau laisvės ir galbūt net ateity nepriklausomybės, reiškia, judėjimas tapo masinis, tai žodžiu, ta tauta, jos gyvybingumas ir atsparumas buvo, reiškia, įsaugotas būsimiems svarbiems įvykiams.
Taip pat sesė Nijolė Sadūnaitė, kuningas Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius yra tokios ryškios katalikų rezistencijos asmenybės, ir tarsi Karolis Garuckas tyliai pasitraukė šešėlyje, yra iš tikrųjų toks krentantis į akis faktas.
Taip, aš manau, kad čia yra, sakyčiau, gal tam tikra neteisybė, nes apie Karolį Garucką, kiek žinau, Lietuvoje nėra išleista ne vienos jam skirtos monografijos, biografijos, vienintelė tokia išėjus yra Jungtinėse valstijose, labai senai, labai prieš kelis dešimtmečius, ir gaila, kad neatsiranda istoriko, ar nebūtinai istoriko, kuris parašytų, reiškia, jam, jo biografijas, jam skirtą monografiją Garusko, ir jis dabar, bet aš tikiuosi, kad dabar, kadangi yra šie metai Helsinkio grupės jubiliejus, tai vis tiek vienai par kitaip jo asmenybė bus prisiminta, nes mūsų, reiškia, įstaiga genocido rezistencijos tyrimo centras taip pat šių metų lapkričio mėnesį organizuoja tokią tarptautinę konferenciją skirtą Lietuvos Helsinkio grupė, ir mes stengsimės tikrai prisiminti ir šviesios atminties Karolį Garucką.
Taip, tikėkime, kad ir ši laida bent šiek tiek prisidės prie žinios apie Karolį Garucką plitimo. Šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai kalbėjomės apie kunigą jėzuitą Karolį Garucką, vieną iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų. Laidoje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas daktaras Arūnas Bubnys. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Iki kitų susitikimų.
Iki pasimatymo.
Viso geriausio.